Юнус пәйгамбәр. Бер вакыт Юнус пәйгамбәргә Аллаһы былай диде: Ниневәгә барырга җыен. Шул бөек ҡаланың халҡын кисәт. Чөнки миңә андағы яуызлыҡлар турында хәбәр килеп биреште. Әммә Юнус, Аллаһы сүзенә ҡолаҡ салмыйша, аңардан ҡашып, Таршыш ҡаласына китергә ҡарар ҡылды. Һәм Яфу шәһәренә килеп, Таршышҡа барыусы карапҡа ултырҙы. Әммә Раббы, көчлө жил ҡуҙғатып, Диңгездә ҡупҡан дауылдан карап аздан ғына батмай ҡалды. Ҡытлары алынған диңгезчеләрнең һәр ҡайсы үз илаһына ялварырға тотондо. Карапны жиңеләйтмәкче булып, алар төйәлгән йөкләрен диңгезгә ырғыта башладылар. Бу ваҡытны Юнус карапның асҡы ҡатында йоҡлап ята иде. Карап хужасы Юнусны уятып, «Нишек йоҡлай аласың син? Тор әйҙә, илаһыңа ялвар, бәлки безне ул ҡотҡара алыр», диде. Диңгезчеләр исә, «Әйдәгез, жирәбә салыйҡ. Кем арҡасында башыбызға шушы бәлә төштө икән?» диде. Жирәбә Юнусҡа чыҡты. «Диңгезгә ташлағыз мине», диде аларға Юнус. «Шул шағында диңгез тынар, чөнки минем арҡада сез шушы дауылға эләктегез». Юнусны суға ырғытуға диңгез шундуҡ тынып ҡалды, һәм караптағылар, ҡурҡыларынан дер ҡалтырап, Раббы хөрмәтенә ҡорбан китерҙеләр. Нәзерләрен әйттеләр. Аллаһы исә ғәжәйеп зур балыҡҡа Юнусны йотарға бойорҙо. Һәм балыҡ ҡарынында ул 3 көн, 3 төн буйына һич туҡтамай үҙенең Раббы Аллаһына доға ҡылды. Шуннан Раббы әлеге балыҡҡа Юнусны ҡоро жергә төкөрөп ташларға әмер бирҙе. Юнус пәйғәмбәргә Аллаһы икенче ҡат үҙенең сүзен ирештерҙе. Ниневәгә барырға ҡуҙғал. Шул бейік қалаға барып, мин қошқанша халықны кисәт. Бу юлы Юнус, Аллахыға қаршы келергә қоймайша, Ниневәгә юл тұтты. Шәһәргә килеп жеткәш, ул урамнарда халықны үгітләп йөрді. 40 көннән Ниневә харабә хәленә киләчәк, диде ул. Бу турыда ишеткәннән соң Ниневә патшасы сарайыннан чығып, үстіндәге патша кейімләрен салып ташлады да, тупас тұқымаға төрінді. Халыққа да тупас кейім киергә, ураза тотарға, қылған гынахлары үшін ярлыққа ұсырап, Аллахыға ялварырға қошты. Шәһәр халқы Аллахының пәйғәмбәр аша жеткерген сүзенә ышанды. Раббы исә, Ниневә халқының яуызлық қылудан туқтауын көріп, рәхим шәфқәт қылды. Алдағы ниетінен кері қайтып, алар үстіне бәлә қазалар жібермәді.